بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 43. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إننا نؤسس على بعض مستسبعات فريد وزين زين أفضل إيدن فريد صلى الله عليه وسلم. Frieden und Segen sein auf die Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Heute führen wir wieder den Vortrag weiter, und zwar die Thematik, wo wir gehabt haben, die einfache Fiqh, die leichte Fiqh oder einfache Fiqh. Und heute ist die 43. Vortragsreihe.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الصلاة. فبعد أن بينا فضلها ومنزلتها، شرعنا في بيان شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. في اللقاء الماضي انتهينا من الحديث عن واجبات الصلاة، وفي هذا اللقاء نشرع الحديث عن سنن الصلاة. السنن في الصلاة هي التي لا تبطل الصلاة بتركها، ولكن يكره لك أن تترك أكثر من سنة من سنن الصلاة، لأن نبينا عليه الصلاة والتسليم صلى صلاة تامة كاملة بشروطها بأركانها بواجباتها بسننها، وهو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات ربي وتسليمات عليه. إذن السنة كما تعلمون في هذا الباب هي التعريف الضيق للفقهاء، قالوا: هي ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ولا يأثم تاركها. وهذا بيطلق على المندوب، على المندوب. ويمكننا أن نقسم سنن الصلاة إلى قسمين: القسم الأول السنن القولية، القسم الثاني السنن الفعلية. يبقى أنا عندي في الصلاة سنن قولية مثل بعض الأذكار، وعندنا سنن فعلية، حركات وأفعال داخل الصلاة. نبدأ ببيان السنن القولية، وهي كثيرة، منها دعاء الاستفتاح، منها دعاء الاستفتاح. سمي بدعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة قبل أن تشرع في الاستعاذة والقراءة. عندما تكبر تكبيرة الإحرام سواء في صلاة الفريضة أو النافلة، كان للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سنن قولية منها دعاء الاستفتاح. في الحديث الصحيح قال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكتتك قبيل القراءة في الجهرية ماذا تقول؟ لأن النبي كان إذا كبر تكبيرة الإحرام في الصلاة الجهرية سكت سكتة قبل أن يقرأ. فهذا الباب شغل أبا هريرة الصحابي الجليل، فسأل النبي عنه، وده دليل على حرصهم على طلب العلم، حرصهم على العبادة. كانوا يسألون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن كل شيء فيما يتعلق بالعبادة. فأبو هريرة شغل بهذه القضية فسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك قبل القراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب بالماء والثلج والبرد، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. هذا الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح، أي أن النبي قبل أن يشرع في القراءة يقول هذا الذكر وهو دعاء الاستفتاح. بل ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أكثر من 12 دعاء للاستفتاح، أكثر من 12 دعاء للاستفتاح، منها مثلا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولما تقرأ في هذا الباب في السنن وفي الصحاح تجد أن هناك أكثر من 12 دعاء للاستفتاح، يقول بعضها في الفرائض وبعضها في النوافل. يبقى دي من سنن الصلاة يا إخوة، إن حضرتك تتعرف على هذه السنن وتبدأ تنفذ في صلاتك حتى تكون صلاتك تامة كاملة، تامة كاملة. طب يا ترى هل هناك فضيلة في تنوع هذه الأذكار في دعاء الاستفتاح؟ هذا سؤال نجيب بعد أن يترجم المترجم.
Also wir haben letzte Woche die Pflichten abgeschlossen vom Gebet. Wir haben das Thema Gebet behandelt und wir haben die Pflichten abgeschlossen. Und heute machen wir mit den Sunnen, mit den erwünschten Sachen weiter. Zuerst halten wir fest, wenn wir jetzt alle Sunnen vom Gebet weglassen, ist das Gebet dann zunichte? Ist das dann umsonst? Nein. Wenn man die Sunnen weglässt, dann ist das Gebet immer noch richtig. Aber es ist Makruh, diese Sunnen oder eine Sunne wegzulassen. Makruh heißt, man kriegt jetzt dafür keine Strafe, wenn man das unterlässt, aber man kriegt eine Hasana, wenn man das macht. Also man kriegt eine Belohnung, wenn man das macht. Das ist die Bedeutung von Makruh. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Das zeigt uns, das Gebet ist ganz wichtig für uns, dass wir das auch wie die Pflichten einhalten, sowie auch die Sunnen, sowie die erwünschten Sachen. Also heute behandeln wir die Sunnen und da müssen wir zwei Punkte festhalten. Es gibt zwei Arten von Sunnen im Gebet. Einmal die Sunnen al-Qawliya und das zweite ist die Sunnen al-Fa'liya. Also die Sunnen al-Qawliya ist die Sunnen, die man ausspricht oder die man spricht. Und die Sunnen al-Fa'liya sind die Sunnen, die man macht, die man in Taten umsetzt. Ja, also die man macht. Also jetzt zu Punkt 1, Sunnen al-Qawliya. Was ist die erste Sunna nach dem Takbirat al-Ihram? Das ist die Dua zum Eröffnen des Gebets. Die Dua zum Eröffnen des Gebets, da gibt es viele verschiedene Dua-Arten, die der Sheikh gerade erwähnt hat, und noch viele andere. Man sagt, es gibt 12 Dua-Arten, die man sagt, für das Eröffnen des Gebets. Es gibt ein Hadith von Abu Huraira, der sagte, der hat einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt: O Prophet, ich habe gemerkt, dass du nach dem Takbirat al-Ihram einen Moment lang leise warst. Ja, also in dem Gebet, wo er normalerweise laut rezitieren sollte, laut vorbeten sollte, war er nach dem Takbirat al-Ihram, nach dem Eröffnen des Gebets, leise, kurze Zeit. Ja, das zeigt uns, dass Abu Huraira, dass die Gefährten darauf geachtet haben, wie der Prophet gebetet hat. Die haben darauf geachtet, weil es für die wichtig war, weil die genauso beten wollten, wie der Prophet gebetet hat. Das zeigt uns, dass sie ein gewisses Streben nach dem Wissen gehabt haben, ein richtiges Streben nach dem Wissen gehabt haben. Und Prophet sagte dann, der hat ein Dua aufgesagt nach dem Takbirat al-Ihram, womit wir hier festhalten, dass es eine Sunna, eine von der Sunna-Arten im Gebet ist, also Dua zum Eröffnen des Gebets. Okay.
ذكرنا أن هناك أكثر من 12 دعاء للاستفتاح، فلماذا تعدد الأذكار في هذا الموضع؟ العلماء يسمون هذا خلاف التنوع. في كثير من أبواب العبادة نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نوع في الأذكار، فمثلا دبر كل صلاة في التسبيحات، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبح 33 مرة، وحمد 33 مرة، وكبر 33 مرة، ثم ختم بلا إله إلا الله تمام 100. وورد عنه أيضا أنه سبح 25 مرة، وحمد 25 مرة، وكبر 25 مرة. وورد عنه أيضا أنه سبح 10 وحمد 10 وكبر 10. هذا التنوع يسمى خلاف التنوع، ولا فضيلة بين هذا وذاك وتلك، افعل هذا أو افعل هذا أو افعل هذا، فكلها سنن، كلها سنن ولا فضيلة. ما تقولش مثلا الأفضل 23 ولا 25 ولا 10، ما ورد في النصوص ما يبين فضيلة نوع من الذكر، لكن كلها سنن، وما لم يرد فيه تفضيل فنقول لك عليك أن تنوع فيه. فمرة تخليها 33، مرة 25، مرة 10، حتى تكتب مع كل باب من أهله، إن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي حديث يرد عندك لو طبقته مرة أصبحت من أهل هذا الحديث. خلاف التنوع ده ليه يا إخوة؟ أولا من ضمن ثماره اللي هو شحذ الهمم وجلب الخشوع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد على فعل واحد مستمر بيبدأ مع الوقت يتعود عليه، يحفظه حفظ آلي، بعد كده ما يخشعش ولا يتدبر، تجد اللسان يلهج به بدون تفكير لأنه أصبح محفوظا. ولذلك كثير من المصلين اليوم إلا من رحم ربي وعصم بيصلي بينقر صلاته 4 ركعات تق تق، ويقوم مش فاكر صلى ايه، طب قال الفتحة ولا ما قالش، قرأ ولا ما قرأش، هو صلى 3 ولا 4 2 ولا 3. العملية لأنه أصبح حفظ آلي خلاص، هو اعتاد يقرأ مثلا الفاتحة وسورة العصر، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص، خلاص بقت عنده استمرة ما بيغيرش، فبالتالي بيقرأ دون تدبر ودون فهم، بقى حفظ آلي. واحد ثالث وهو ساجد ما فيش عنده غير يا رب اغفر لي، بقت محفوظ يا رب اغفر لي، خلصت خلاص كده، فبقى يكررها اللسان بدون تدبر وبدون استحضار قلب لأنه أصبح حفظ آلي. لكن لما يكون عندي مثلا أكثر من ذكر حضرتك مثلا في الفريضة تقول دعاء معين، تيجي في النافلة تقول دعاء آخر، إيه اللي يحصل؟ تبدأ تركز في الدعاء وتركز في الذكر فيجلب لك الخشوع واستحضار القلب، ستحقق الثواب وكمال الثواب في المسألة دي. ومن هذا الباب أدعية الاستفتاح. طبعا كثير من المصلين يمكن ما يعرف يعني دعاء الاستفتاح، واضح، ودي مشكلة. لماذا؟ الإنسان لما يكون مشغول بأمر لازم يعرف عنه كل شيء. شوف الآن مثلا بتوع كرة القدم الآن وكاس العالم، شوف اهتمامهم، يقول لك المجموعات وإيه اللي حصل ومين مع مين ومين مش عارف إيه والتشكيل ده شكله إيه، طب مين اللي يقعد في الاحتياطي ومين مش عارف اللي هيحكم، والنجم ده فلان هيلعب ولا مش هيلعب. ولما تسأله عن النجم عارف لك عنه كل شيء، عارف بيلبس إيه، عربيته ماركتها إيه، حالق شعره إزاي، ها مواعيد تدريبه إيه، كم مباراة دولية لعبها وكم هدف حققه، حتى صديقته عارف مين صديقته. لسه بقول لإخوة أمس من قديم كده، أذكر مرة خارج من المسجد وكان أمام المسجد كده مقهى وحاطين تلفزيون كبير جدا، كان تقريبا كاس عالم ساعتها، فمررت كده بهم، فبعض الشباب قاعد تقريبا الكاميرا وهي بتنقل المباراة، فجاي على المدرجات بتاع الجماعة اللي بيشجعوا، فجاي على صورة بنت كده أوروبية، فالواد يقول له دي بقى صديقة مش عارف مين اللاعب ده. تخيل، عارف حتى صديقته ابن الايه، تخيل، للمشغول بيه، هو مشغول باللاعب ده، مهتم بيه قوي، عارف امتى بيصحى من النوم وامتى بينام، متجوز ولا مش متجوز، بيلبس حتى ماركة الحذاء بتاعه، ماشي كده، مصيبة كبيرة جدا. طيب الصلاة دول بقى في الباطل، طب الجماعة بتوع الحق فين؟ الصلاة مهمة عندك ولا مش مهمة؟ طب ما بتسألش ليه عن أحكامها؟ واضح؟ أدي عندك 12 دعاء للاستفتاح، اذكرهم لنا. إيه؟ أذكر الـ 12 دعاء؟ نعم نعم، لازم تذكرهم وتحفظهم كمان. يا عم الشيخ دي العملية صعبة قوي كده بقى. لا مش صعب، ما انت لو مشغول بالصلاة هتبدأ تتعرف على كل حركة من حركات الصلاة إنها عبادة، هتنشغل بها وتركز معها، ودي القضية. حلوين بس نقعد نتكلم في السياسة ونخبط ونرزع ونكفر ونفسق ونبدع ومش عارفين نصلي. طب أولى بيك تتعلم صلاتك، تتكلم في معضلات الأمور وعامل شيخ الإسلام وتبدع في ده وتفسق في ده وتجرح في ده وتكفر ده وانت اصلا ما تعرفش تصلي. واضح؟ شفت القضيه صعبه ازاي؟ نوازل الامه لا يتكلم فيها الا العلماء، انما من ليس من اهل العلم الصمت اولى به، لان النبي قال من صمت نجا، فالنجاه في صمتك ما دمت لست من اهل العلم. يبقى نقول لك واجبك الليله دي هتروح البيت تبحث لنا عن دعاء الاستفتاح وتجيب لنا 12 دعاء الوارد عن النبي في دعاء الاستفتاح، ونشغل بالصلاه شويه. اقعد كده ابحث في الانترنت زي ما بتبحث في الفيسبوك والكلام ده كله، اكتب كده على الانترنت دعاء الاستفتاح وشوف الوارد عن النبي في دعاء الاستفتاح ايه، خلاص، وهات النصوص واكتبها واحفظها، ونشغل بامر العباده عشان تصح العبادة وتبقى بتعبد صح. وصلوا كما رأيتموني وصلي. شوف أبو هريرة مشغول بدي، ماذا تقول يا رسول الله هنا؟ ليه؟ لأنه مشغول بالعبادة. وده اللي قاله بعض العلماء، كان يقول كنت كلما قرأت في حال السلف الصالح من الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين كنت أرى عجبا مدى انشغالهم بالصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن، فكنت أتعجب لحالهم، ولكن عندما رأيت شباب اليوم وانشغالهم بالفيسبوك والإنترنت زال عجبي، فعلمت أن من أحب شيئا انشغل به. هم أحبوا الصلاة انشغلوا بها، أحب القرآن انشغلوا بالقرآن، فقل أن تجد أحدهم خال من ذكر الله رب العالمين أبدا.
القرآن منهجهم، السنة منهجهم. قالوا إحنا انشغلنا بالفيسبوك حبيناه، فممكن تجد الشاب من دول واقف قاعد 4 ساعات متواصلة على الفيسبوك وهو سعيد ومبسوط، ينظر لصور ويسمع أغاني ويشارك مش عارف إيه أباطيل وبدع ومنكرات ومبسوط وسعيد. اديله المصحف خليه يقرأ فيه، إذا قاعد يقرأ 5 دقائق أتحداك، أتحداك إن يمسك المصحف ويقعد 5 دقائق يقرأ بخشوع. إنما على الفيسبوك إيه؟ مبسوط الساعات قاعد على الفيسبوك. ليه؟ لأنه حب الفيسبوك فانشغل بالفيسبوك. غيره بقى حب القرآن فمشغول بإيه؟ بالقرآن. وغيره حب قيام الليل فمشغول بقيام الليل. وغيره حب العلم الشرعي فمشغول بالعلم الشرعي. وغيره انشغل بالصيام وغيره بالصلاة وهكذا. يبقى شوف أنت بتحب إيه. جماعة بتوع السياسة ممكن يقرأ جريدة كاملة في أخبار السياسة والكلام صغير وعمال وماسكه ويفل كلمة كلمة وينظر ويقصل ويقول ده ومش ومبسوط. طب اديله القرآن كده يقرأ فيه، هل تراه وبيقرأ القرآن بيكون نفس الانبساط بقراءة المقال السياسي؟ طيب شوف الجماعة بتوع أخبار الرياضة واديله جريدة فيها أخبار كأس العالم، هيقرأها لك من الجلد للجلد. قل له عد اقرأ جزء قرآن. ايه؟ هو بيحب الرياضة، فلما تديله اللي بيحب هينشغل بيه قوي. انما نديله المصحف، فين المصاحف؟ شوف فين؟ ايه رأيك في المصاحف المركونة دي؟ احنا جايبينها زينا للمكتبة، تحط كده في المكتبة وخلاص. بنملى حاجة في المسجد. هل المصلين اللي يجوا المسجد بيمسك كده المصحف حتى بين الأذان والإقامة ويشغل نفسه في الربع ساعة أو 10 دقائق يقرأ 40 من القرآن بدل من قيل وقال؟ لو كل أخ مسك المصحف واغتنم الوقت بين الأذان والإقامة في ذكر الله، هتشوف مدى السعادة اللي هيكون فيها مع الوقت وانشراح الصدر. لا انا باجي مشغول بده وده مشغول بده وده يبص ده وده يتكلم عن ده ويضحك على ده وده مش عارف ايه. امسك المصحف واقرا، دي فرصه. انت حياتك بره كلها للماديات، لما تيجي هنا ريح شويه شويه، ريح من الدنيا شويه، امسك المصحف بدل ما تتكلم على تقع في غيبه، تقع في طعن في فلان. امسك المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرا ربع آية مرت عليك ما انتش فاهمها، شوف كتاب التفسير عندك كده، هتلاقي أكيد في كتاب تفسير هنا، لازم يكون فيه في المكتبة كتاب تفسير، اقرأ معناها. يبقى استفدت حاجة. ما فهمتش، عندك الإمام الشيخ موجود معاك اهو، الشيخ محمد موجود، روح له يا شيخنا الآية دي أنا مش فاهمها، إيه معناها؟ الحكم ده مر عليه ومش فاهمه، بين لي الدليل فيه وهكذا. يبقى تغتنم الوقت يا إخوة، اغتنم الوقت في طاعة يا إخوة. حقيقة إحنا إلا من رحم ربي قليل الذكر، قل أن نذكر الله عز وجل، كثيرة تلك المجالس اللي يكون كلها غيبة ونميمة وإحنا فرحانين وسعداء بيها وفيها تهريج ونكت ومش عارف إيه حلوة. طب فين مجالس القرآن؟ فين مجالس الذكر؟ مجالس العلم حظك فيها ايه طول الاسبوع؟ هو ده السؤال لازم كل واحد يسال فيه نفسه. يبقى انا اقول لك ترجع الليله ان شاء الله تمسك كده تقعد تبحث عن ادعيه الاستفتاح وتحفظها وتبدا تنوع. فده اسمه خلاف تنوع، مره تقول ده ومره ثانيه تقول ده وثالثه تقول ده، مع الوقت يجي لك الخشوع واستحضار القلب وانت تصلي.
Also wir halten fest, wir haben 12 Dua-Arten für die Eröffnung des Gebetes. Und warum haben wir jetzt 12 Dua-Arten? Weil wir diese 12 Dua-Arten so nutzen sollen, dass wir die immer eine andere Dua sagen. Ja? So wie zum Beispiel jetzt, der Sheikh hat ein Beispiel gebracht mit dem Tasbih nach dem Gebet. Ja? Es gibt verschiedene Art und Weisen von Tasbih, also diese Dhikr, wo man macht nach dem Gebet. Es gibt einmal, wo man 33 Mal sagt Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah, 33 Mal Allahu Akbar und einmal La ilaha illallah, also 100 Mal. Das ist eine Art von Tasbih, wo man sagt nach dem Gebet. Eine andere Art ist 25 Mal. Also 25 Mal Subhanallah, 25 Mal Alhamdulillah und 25 Mal Allahu Akbar. Und eine andere Art ist 10 Mal. Also 10 Mal Subhanallah und 10 Mal Alhamdulillah und 10 Mal Allahu Akbar. Wir müssen diese Arten schlau ausnutzen, und zwar indem wir immer tauschen oder wechseln. Wir machen einmal diese Art, einmal diese Art und einmal diese Art. Damit wir nicht uns auf eine Sache konzentrieren und damit das nicht für uns langweilig ist, damit wir mehr Demut kriegen. Wenn man nur eine Sache konstant macht, jedes Mal immer das Gleiche sagt, dann wäre das mit der Zeit so gesehen gang und gäbe, automatisch. Eine Sache, wo man halt macht, aber ohne Demut. Aber wenn man jetzt einmal 33 Mal macht, das andere Mal 10 Mal und das andere Mal 10 Mal, 25 Mal und immer so austauscht oder verwechselt, dann kann man sich besser konzentrieren und man bekommt besser Demut. Also man sollte diese Sachen ausnutzen. So wie es auch verschiedene Dua-Arten gibt für das Eröffnen des Gebets. Der Sheikh sagte, die Leute von uns, die kommen ins Gebet, die beten, die haben vergessen, wie viele Rakat die gebetet haben. Die haben das vergessen. Die wissen nicht, ob die jetzt 3 Rakat gebetet haben oder 4 oder 2, weil der kommt einfach und der möchte einfach eine Sache abschließen, obwohl er sich nicht darauf konzentriert, obwohl er gar keine Demut hat in diesem Gebet. Weil das für ihn eine Sache, die jetzt wie eine Streichliste ist. Ja? Ich habe jetzt gebetet, wegstreichen. Okay? Eine konstante Sache, eine Sache, die ich jetzt machen muss, damit ich das hinter mich habe. Ja? Aber wo bleibt da die Demut? Oder er sagt, es gibt Leute, die nur eine Dua'at in der Niederwerfung sagen. Die sagen, Rabbi Khfirli zum Beispiel. Oh Allah, verzeih mir. Natürlich ist das gut. Aber man sollte sich darauf konzentrieren, dass man auch verschiedene Art und Weise von Dua, von Bittgebeten macht und dies ausnutzt in den Niederwerfungen. Und nicht nur immer die gleichen Sachen, damit man einfach nur eine Sache abschließt. Oder es gibt Leute, die immer nur die gleichen Suchen benutzen für das Gebet. Oder die haben gewisse Suchen jetzt für die Nawafid, für die Freiwilliggebete und für die Pflichten haben die nochmal andere Suchen. Ja? Die benutzen nur die gleichen Suchen, jedes Mal. Das heißt, für die irgendwann wieder so langweilig oder so gleich, dass sie gar keine Demut haben, dass sie nur einfach nur abschließen möchten. Aber wenn man da tauscht oder wechselt oder jedes Mal eine andere Sura rezitiert, dann kann man sich besser konzentrieren und mit der besseren Konzentration kommt auch eine bessere Demut. Er sagt, diese Sache mit dem Gebet ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die man erlernen muss. Ja, aber wie kann ich das erlernen? Ich kann das nur erlernen, indem ich mich dafür interessiere. Er hat das Beispiel gebracht, wie einer, der interessiert sich für Fußball. Fragt sie nach einem Spieler, der weiß, wann er geboren ist, welche Schuhgröße der hat, wer seine Freundin ist, wo er spielt, wie viel der verkauft worden ist. Der sagt, jetzt im Moment gibt es die Weltmeisterschaftsauslosung und jeder, der sich für Fußball interessiert, der hat darauf geachtet, wo spielt dieses Land, wo spielt das andere Land. Warum hat er darauf geachtet? Weil er sich dafür interessiert. Deswegen hat er sich hineingesteigert und so gesehen hat er damit in dem Fußball Demut aufgebracht. Also der hat sich dafür interessiert, deswegen weiß er über Fußball genau Bescheid. Er hat ein Beispiel gebracht oder eine Geschichte erzählt. Er sagt, einmal in Ägypten ist er von einer Moschee rausgekommen und an dem Tag war ein Spiel gewesen. Ja, in einem Café, das neben der Moschee war. Und die haben eine große Leinwand gehabt. Ja, in dem Café. Der ist vorbeigelaufen, da hat er gesehen, da hat gerade ein Tor geschossen oder da ist irgendwas passiert. Für die, ja, die jetzt die Fans von der Mannschaft waren, ist einer aufgestanden, da kam Werbung in der Zeit, okay, danach in der Pause. Und da kam eine Frau, die Werbung gemacht hat. Da hat einer gesagt, ich kenne diese Frau. Diese Frau ist die Freundin von dem und dem Spieler. Der hat sogar die Freundin von dem Spieler gekannt, weil er sich so dafür hineingesteckt hat oder weil er sich so dafür interessiert hat. Ja? Er sagt, wenn man sich das Gebet, wenn man sich so interessiert für das Gebet, wie man sich für andere Sachen interessiert, dann kann man das Gebet auch besser erlernen. Oder er hat das andere Beispiel gebracht. Ja? Er hat gesagt, die Leute, die sich für Politik interessieren, ja? Die interessieren sich für Politik. Wenn du ihn fragst über Politik, der kann da alle Sachen erzählen, was die Parteien machen, was die Länder machen, was da bei denen vor sich geht. Oder gibst ihm eine Zeitung, was Politik angeht, der kann die ganze Zeitung durchlesen. Oder einer, der für Fußball sich interessiert oder eine Sportart interessiert, der kann die ganze Sportzeitung durchlesen. Auch wenn du ihm einen Koran gibst und ihm sagst, hier, beschäftige dich mal mit dem Koran, ist für ihn zu langweilig. Warum? Weil er interessiert sich nicht dafür. Ist nicht seine Sache. Deswegen kann er das auch nicht, ja, vollziehen, oder er hat diesen Drang nicht, diesen Koran durchzulesen oder mal den Koran zu öffnen, um mal sich eine Seite oder zwei Seiten da durchzulesen. Also, wir halten fest, wie kann ich eine Sache besser lernen? Ja, zuerst muss das Interesse da sein, ja, so wie man sich für andere Sachen interessiert, so muss man sich auch für das Gebet interessieren. Er sagt, wenn diese Dua-Arten, normalerweise diese 12 Dua-Arten, ist für uns wichtig, dass wir die alle auswendig lernen. Wir müssen die alle auswendig lernen, weil das eigentlich wichtig für das Gebet ist, weil das eine Sunna von Gebet ist. Und der Prophet hat ja gesagt, betet so, wie ihr mich gebeten gesehen habt. Und der Prophet hat ja so gebetet. Der hat ja eine Dua aufgesagt, nach dem Takbir al-Ihram. Er sagt, wenn man sich mit dieser Sache beschäftigt, dann hat man eigentlich keine Zeit, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Er hat ein Beispiel gebracht, wir haben hier Koranbücher in der Moschee. Wenn jetzt jeder, der reinkommt, ein Koranbuch holt, nur zwischen Adhan und Iqama, ja, und eine Viertelseite oder eine Seite durchliest, und wenn das jeder macht, dann sieht ihr, wie es den Leuten hier in der Moschee geht. Dann wird die Situation natürlich viel besser sein. Und er hat gesagt, dass wir heute Nacht uns zum Herzen nehmen sollten, ja, diese Dua-Arten auswendig zu lernen. Und man sollte sich damit beschäftigen. Er hat uns eine Geschichte erzählt von einem Sheikh, einem Alim, der hat sich damit beschäftigt, wie die Gefährten früher oder die Tabi'in, ja, die Nachfolger, wie die gelebt haben, wie die sich für die Religion interessiert haben, wie die sich hineingesteigert haben. Der hat sich gedacht, wie kann das, wie funktioniert das? Wie kann sich einer so mit der Ibadah, mit der Dienerschaft, mit der Religion beschäftigen? Wie funktioniert das? Der hat gesagt, ist kein Wunder. Ich brauche mir jetzt nur in dieser Zeit die Leute, ja, mir anzuschauen, die sich für Fußball interessieren oder für eine Sportart interessieren, wie sie sich hineinsteigern, dann verstehe ich, wie die früher die Leute, ja, die Gefährten und die Salaf, wie die gelebt haben, weil die sich auch hineinsteigen wollen. Weil für die war das eigentlich diese interessante Sache. Ja? Daraus hat er einen Schluss oder hat er was verstanden. Er hat gesagt, ich sehe heute die Leute, die sich für sowas interessieren, dann ist ja kein Wunder, dass die Leute damals so waren. Also ist das kein Problem eigentlich, wenn man sich das verinnerlicht, wenn man sich dafür richtig interessiert. Er sagt, wenn man jetzt den Koran durchliest, wenn man sich richtig dafür interessiert, dann kommt man eine Sure oder an einen Vers, wo man nicht versteht, dann sollte man den Tafsir-Buch rausnehmen. Ja? Also die Erläuterung des Korans, das Buch sollte eigentlich in jeder Moschee im Bücherregal sein, ja? Damit man das auch, wenn man was nicht versteht, kann sein, dass man die Erläuterung im Buch auch nicht versteht, dann sollte man den Imam hier in der Moschee, jetzt der Sheikh Mohammed, nachfragen, ja? Was ist jetzt mit dieser Sure, was ist jetzt mit diesem Vers genau gemeint, ja? Und so kommt man voran. Also wir halten fest, auf jeden Fall, da sagt heute Nacht, fragen wir uns, oder wir überlegen uns, welche Dua kann ich, welche Dua kann ich nicht. Und diese sollte ich dann auswendig lernen.
Und von der Sunna al-Qawliya, At-Ta'awudh qabla al-Qira'ah. Ay, qawl a'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Ja, ba'dama tufrugh min dua al-istiftah, betibda' taqul a'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Und taban At-Ta'awudh khilaf bin al-ulama. بعض العلماء بيعتبره من واجبات الصلاة لورود الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ الأمر فقالوا الأمر الوجوب إذن هو واجب أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة الراجح أنه سنة وليس بواجب طيب إحنا قلنا الأمر الوجوب فكيف نقول أن هذا الأمر للندب؟ لازم يكون في قرينة دليل من القرآن أو السنة يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب يصبح سنة. فما القرينة؟ القرينة في حديث المسيء في صلاته عندما علمه النبي الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. ولو كانت الاستعادة من الواجبات أو كان النبي قال له استعذ ثم اقرأ، ولكن لم يخبر النبي بذلك، فعلم أن الأمر الوارد في القرآن للندب وليس للوجوب. إذا الاستعاذة في الصلاة بعد دعاء الاستفتاح سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والاستعاذة فيها إعلان جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، إعلان الافتقار لعظمة الله رب العالمين، إعلان الافتقار إن أنت مفتقر لله عز وجل، إن أنت في حاجة ماسة لوقاية الله لك، لأن عدوك وهو الشيطان يراك وأنت لا ترى. فكأنك تقول يا رب أنا عاجز ومفتقر إليك أن ترد عني كيد الأعداء، وخاصة إبليس وأعوان إبليس. فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي ألجأ إلى الله عز وجل معتصما به أن يحفظني من كيد الشيطان. يبقى أدي بداية الصلاة إعلان الافتقار لعظمة الله، إن أنت مفتقر لحمايته، مفتقر لقوته جل جلاله، فأنت ضعيف، لأن عدوك كما بيّن القرآن فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأخطر حاجة يا إخوة في العدو أنك لا تراه، لأن العدو اللي أنت تراه تحسن التصرف معه، أما العدو الذي لا تراه شر بيكون أكبر وأعظم. ولذلك كان خطر المنافقين في المدينة أشد على المسلمين من خطر الكفار، لأن الكافر عدو ظاهر نعرفه، إنما المنافق يتزيف زي الإسلام ويبطن الكفر، فده خطر أشد. لذلك لما تقرأ في صدر سورة البقرة القرآن قسم الناس إلى أقسام ثلاثة، القسم الأول مؤمنون، الثاني كافرون، الثالث منافقون. بل نزل في القرآن سور ثلاثة تحمل كل سورة اسم من أسماء هؤلاء الأقسام. في عندنا سورة المؤمنون، وعندنا سورة الكافرون، وعندنا سورة المنافقون. في صدر سورة البقرة القرآن تكلم عن الأصناف الثلاثة، فلما تكلم عن المؤمنين فأربع آيات فقط، من الآية واحد للآية أربعة، وفي الآية الخامسة بيّن ثوابهم، يبقى بيّن صفات المتقين فأربع آيات، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه أربع آيات. في الآية الخامسة بيّن ثوابهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا الصنف الأول. عندما تكلم عن الصنف الثاني هم الكافرون قال في آيتين فقط يا إخوة، آيتين فقط، لأنه عدو ظاهر معروف، فتكلم عنهم في آيتين فقط. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خلاص في آيتين فقط. عندما انتقل إلى الصنف الثالث ختم بهم الربع كله، حوالي 13 آية عن المنافقين لخطرهم، فبين معنى النفاق وصفات المنافقين، وبين أقوالهم وضرب الأمثلة لهم. يا لماذا؟ لأنهم أخطر الأصناف، اللي يتزيف زي الإسلام ده ويبطن الكفر ده أشد عدو، فخطره جديد قوي. فكل ما كان العدو مخفي كل ما كان خطره إيه؟ أشد وأعظم وأجل. يجي مثلا يندس في وسط المسلمين على إنه واحد منهم وهو عدو، وإنت مش عارف إنه هو عدو، فخطره بيكون إيه؟ شديد شديد. طب إبليس احنا ما رأيناه، فخطره بيكون إيه؟ يبقى مين اللي يحميك منه؟ الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أدي باب الافتقار الأول هو، يبقى بتبدأ صلاتك بإعلان الافتقار لله عز وجل أن يحفظك وأن يحميك من العدو وهو إبليس. نعم.
So, die zweite Sunna im Gebet nach der Dua des eröffneten Gebets ist, dass man sagt, A'udu bika minash shaitanir rajim. Ja, hier sind sich die Gelehrten, also gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ob es jetzt hier eine Pflicht ist, A'udu bika minash shaitanir rajim zu sagen, oder eine Sunna, oder eine wünschte Sache. Ja. Aber wir halten fest, wir sagen, dass es eine Sunna ist. Wo ist der Dalil, wo ist der Beweis? Der Beweis ist von dem Hadith, der falsch gebetet hat, wo dann der Prophet gesagt hat, ihm erklärt hat, wie er richtig beten soll. Er hat ihm gesagt, geh Wudu nehmen, mach die Gebetswaschung und dann richte ich in die Richtung der Qibla und dann sage den Takbir und dann rezitiere die eröffnete Sura, also die Sura al-Fatiha. Okay, also das ist der Beweis dafür, dass es eine Sunna Mu'akkada ist. Also eine Sunna mit Nachdruck. Ja? Man kann sagen, eine Sunna, eine erwünschte Sache ist mit Nachdruck. Also diese sollte man machen. Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, warum, was sagt jetzt dieser Satz aus? Oder was sagt jetzt diese Dua aus? Also A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim oder diese Rezitation jetzt. Also A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, man bittet eigentlich hier, man bittet hier Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns in den Schutz nimmt vor dem Shaitan, vor dem Iblis, vor dem, dass er uns in Schutz nimmt, weil er ist derjenige, der uns beschützen kann. Also wir halten hier fest, wir sagen, der Shaitan ist ein Feind, ja, der unsichtbar ist. Ein Feind, der unsichtbar ist, ist gefährlich. Ja. Nicht so wie ein Feind, wo du siehst. Wenn du jetzt einen Feind hast, wo du siehst, du kannst dann gucken, wie du dann mit ihm klarkommst. Aber ein Feind, wo du nicht siehst, der unsichtbar ist, lass dich schlimmer daran. Ja. Er sagt, deswegen waren damals die Munafiqun von Medina schlimmer, die schlimmeren Feinde als die Kuffar in Medina. Weil die Kuffar hat man ja gekannt. Man hat ja unter sich gekannt in Medina. Aber die Munafiqun, die haben ja so ausgesehen wie Muslime und die waren mit Muslimen gebetet, die waren unter denen, die hat man nicht gekannt. Deswegen waren diese Feinde schlimmer wie die Kuffar. Es gibt drei Arten von Menschen, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran erwähnt hat. Das ist einmal die Mu'minun, die Gläubigen. Das zweite sind die Kuffar, die Ungläubigen. Und drittens die Munafiqun, die Heuchler. Okay, Munafiqun. Also jedes Mal, wenn ich Munafiqun sage, dann meine ich Heuchler. In Surat al-Baqarah, ja, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala vier Verse, ja, entsandt hat über die Mu'minun. Vier Verse. Und der fünfte Vers von Surat al-Baqarah zeigt die Belohnung für die Mu'minun, für die Gläubigen. Aber für die Kafirun gibt es nur zwei Verse. Für die Ungläubigen ist ja klar, brauchen wir nicht viel darüber zu reden, ist ja klar, wie die dann sind. Aber für die Munafiqun gibt es eine Viertelseite, sagen wir mal 13 Verse, die über die Munafiqun, über die Heuchler, ja, redet. Und die uns zeigen, wie die sind, ja, wie die Munafiqun sind, welche Strafe sie bekommen. So wie die Munafiqun, so ist der Iblis halt. Der ist halt ein unsichtbarer Feind. Ja, wie die Munafiqun, die Heuchler, kann sein, dass die unter uns sind, sie machen sich als Muslime und sie beten mit uns, aber das ist eigentlich ein Feind, der unter uns ist.
In der Sunna al-Qawliya aydan al-Basmala. Wa aydan khilaf bin al-Ulama. Aman yara annaha aya min surat al-Fatiha faya ruknun. من الأركان إن سورة الفاتحة ركن ومن يرى أنها ليست آية من الفاتحة بل هي آية مستقلة للفصل بين السور وجزء من آية في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فالذي لا يرى أنها آية من الفاتحة إذن قراءتها سنة قراءتها وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح أن البسملة سنة قبل الفاتحة وقبل السورة وطبعا السنة في الجهرية الإصرار بها وعدم الجهر بها السنة هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ الحمد لله رب العالمين أما البسملة سرا ولا يجهر بها. طب من جهر بها لا بأس ولا حرج، وخلاف الأولى، خلاف الأولى، لكن صلاته صحيحة. طيب السنة الإصرار بها في الجهرية، الإصرار بها في الجهرية. النبي ومن بعد الخلفاء الراشدون المهديون كانوا لا يجهرون بالبسملة في الجهرية، هذه السنة، واللي يجهر لا بأس، ولكن خلاف الأولى فالأفضل والأكمل أن يسر بها في الجهرية. فإذا البسملة من سنن الصلاة القولية، والبسملة بمثابة الاستئذان، فبعد أن أعلنت الافتقار لله عز وجل ولجأت إليه ليحميك من عدوك، تبدأ الآن في طرق الباب، تستفتح بقى فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا بمثابة الاستئذان حتى يفتح لك، خلاص، ثم تشرع بعد ذلك في قراءة الفاتحة ثم السورة. فالبسملة إذن من السنن عن القول الراجح. كذلك من السنة القولية التأمين، أي بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة فتؤمن خلفه آمين، وهو كذلك الإمام يؤمن آمين حتى يؤمن الناس بتأمينه. ومن الخطأ أن كثير من الأئمة لا يجهرون بالتأمين عقب الفاتحة، لا يجهرون بالتأمين عقب الفاتحة، وده خطأ مخالف للسنة. فنقول اللي بيصلي إمام في الجهرية لا بد أن يجهر بالتأمين، لأن حديث النبي إذا فرغ من أم الكتاب فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. تأمينك يكون مع تأمين مين؟ الإمام. وكان النبي إذا فرغ من الفاتحة قال آمين. إذن على الإمام أن يؤمن بصوت مرتفع ويؤمن المأموم بتأمينه في الجهرية، لأن التأمين سنة أيضا. وطبعا معنى كلمة آمين أي يا رب استجب، آمين أي استجب يا رب. طيب أيضا من السنن القراءة بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، في صلاة الفجر، في صلاة الجمعة، في صلاة العيدين، في صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، وفي الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الركعة الأولى والثانية السورة، إنما الثالثة في المغرب لا، الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء لا، فاتحة فقط وللسورة الآن قراءة ما تيسر. يبقى أنا عندي مناط قراءة السورة في صلاة الصبح في الركعتين، في صلاة الجمعة في الركعتين، في صلاة العيدين في الركعتين، عندي بعد كده في صلاة الخسوف والاستسقاء في الركعتين، عندنا الصلوات بقى الخمس، نقرأ في صلاة الظهر وهي أربع ركعات الأولى والثانية فقط السورة، والعصر كذلك، والمغرب والعشاء كذلك الأولى والثانية فقط، أما الثالثة والرابعة فاتحة فقط. يبقى إذن قراءة السورة من السنن القولية. أيضا ونختم السنن القولية، وإن شاء الله إن كنت البقاء نبدأ نتكلم عن السنن الفعلية، بقولك عند الرفع من الركوع بعد أن تقول ربنا ولك الحمد، ودي واجب، لكن في زيادة بعدها بقى سنة، تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، خلاص الدعاء ده كله إلى آخره سنة، إنما الواجب ربنا ولك الحمد، ثم هتزود في صيغ الحمد يبقى الزيادة سنة. إذن هذا هو المتعلق بالسنة القولية. عندي أيضا في السنة القولية في الركوع وفي السجود ما زاد على التسبيحات، يعني مثلا سبحان ربي العظيم المرة واجب، طب هنزود ثلاثة يبقى الثانية والثالثة سنة، كذلك في سبحان ربي الأعلى الأولى بس اللي واجب، الثانية والثالثة سنة. يعني الواحد لو قرأ في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة أجزأته خلاص، لأن الثانية والثالثة سنة، وكذلك في التسبيح في السجود. وعندنا بعض الأذكار أيضا من السنة القولية، سبوح القدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود. هذا عن السنن القولية، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء نواصل مع السنن الفعلية للصلاة.
Die nächste Sünde ist die Bismillah. Also die Bismillah heißt Bismillahirrahmanirrahim. Ja? Also jedes Mal, wenn ich Bismillah sage, dann meine ich dieses damit. Es gibt hier eine Meinungsverschiedenheit, ob das jetzt eine Pflicht ist oder eine Sünde. Aber wir sagen, dass es eine Sünde ist und das ist eigentlich die richtige, also wir sagen, dass das halt diese Meinung ist, wo wir hingehen oder hin.
أنا آسف بس نسيت الاستعاذة من الأربع في آخر التشهد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. دي في آخر تشهد دي سنة. بعض العلماء يعتبرها واجب لكن الراجح أنها سنة.
Also ich mache dann weiter, dann werde ich das erwähnen, was ich gerade noch hinzugefügt habe. Also die Bismillah, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, die sagen, es gibt manche, die sagen, es ist eine Pflicht, es gibt manche, die sagen, es ist eine Sünde. Aber wir sagen, es ist eine Sünde, das ist unsere Meinung, hat der Sheikh gesagt. Und, aber wir halten hier fest, diejenigen, die sagen, dass eine Bismillah zu der Sura al-Fatiha gehört, okay, dann ist es für die eine Pflicht. Ja, die können ja nicht sagen, ja, die Bismillah gehört zur Sura al-Fatiha und sagen nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim beim Gebet, das geht ja nicht. Also, diejenigen, die sagen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist ein Vers und gehört zu der Sura von Fatiha, dann ist das eine Pflicht. Aber wir sagen, unsere Meinung ist, dass die Bismillah nur eine Sunna ist. Die gehört nicht zu dem Vers, zu der Sura von Fatiha. Okay, verstanden? Okay, also, die Bismillah ist der erste Punkt, also ist der Punkt, der gehört zu den Sunnen. Und dann, ja. Und die Bismillah sollte man, wenn man laut betet, sollte man leise sagen. Und nicht laut. Der Prophet und den Gefährten und die danach haben das immer leise gesagt. Und nicht laut. Auch, das gilt auch bei den Imam. Wenn er vorbetet, der sollte diese Bismillah nicht laut, also bei dem Gebet, wo man laut rezitieren sollte, aussprechen. Die sollte man leise sagen. Der zweite Punkt ist das Amin sagen. Okay, wenn die Fatiha rezitiert wurde von dem Imam, dann sollte man Amin sagen. Auch wenn man jetzt alleine betet, laut oder leise, man sollte immer nach dem Fatiha, nach der Fatiha suchen, Amin sagen. Auch dies gilt hier für den Imam, der vorbetet bei den lauten Gebeten, ja, bei den Gebeten, die man laut rezitieren soll, dann sollte er auch laut Amin sagen. Der Sheikh sagt, es gibt viele Imame, die den Fehler machen, die nicht diesen Amin, ja, die nicht Amin laut sagen. Das ist ein Fehler. Man sollte darauf achten, dass der Imam das laut sagt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige von euch, der gleichzeitig mit dem Imam Amin sagt, für diejenigen werden die Sünden vergeben. Wenn der Imam jetzt nicht laut Imam Amin sagt, wann soll ich wissen, was der Amin gesagt hat? Okay? Damit das auch gleichzeitig passt. Und Amin bedeutet, O Allah, erwidere meine Gebete oder meine Bittgebete. Nach dem Amin sagen, ja, dann sollte man die eröffnete Sura beten, rezitieren, und zwar die Sura al-Fatiha. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Dann die zweite Sura ist eine Sünde. Okay? Sura al-Fatiha ist eine Pflicht, die sollte man machen. Ja? Aber die zweite Sura ist eine Sünde. Wann bete ich die zweite Sura? Die zweite Sura bete ich, rezitiere ich, Entschuldigung, die zweite Sura rezitiere ich bei Jumu'ah-Gebet. Ja, wenn der Imam laut betet, dann rezitiert er die Sura al-Fatiha und dann die zweite Sura. Oder bei dem Eid-Gebet, dann sollte man die Sura al-Fatiha und die zweite Sura ist eine Sunnah. Immer wenn ich sage die zweite Sura, dann meine ich damit, dass die zweite Sura eine Sunnah ist. Oder bei den Salat Istikha,
Al-Fajr?
Also Salat Istikha ist, wenn man das Gebet, damit man sich den Regen wünscht, ja? Oder Salat al-Kusuf, wenn die Mond, also wenn, wie nennt man das nochmal? Mondfinsternis ist, dann sollte man auch eine zweite Sura beten. Ja? Und, also bei Salat al-Fajr, okay, bei Salat al-Fajr, eine zweite Sura in den zweiten zwei Raka. Bei Salat al-Duhr, in den ersten zwei Raka, zweite Sura ist eine Sunna. Bei Salat al-Asr, die ersten zwei Raka, Sure danach ist auch eine Sunna. Bei Salat al-Maghrib, die ersten zwei Raka'a, die zweite Sure ist eine Sunna. Bei Salat al-Isha, in die ersten zwei Raka'a, die zweite Sure ist eine Sunna. So. Aber jetzt bei Salat al-Duhr, die letzten vier beten wir nur mit der Sure al-Fatiha. Und die letzten zwei bei Salat al-Asr auch. Und die letzte bei Salat al-Maghrib auch nur mit Sure al-Fatiha. Und die letzten zwei bei Isha-Gebet auch nur mit der Sure al-Fatiha. Okay? Darauf sollte man achten. So, dann hat er gesagt, es gibt jetzt andere Arten von Sunnah. Und zwar, wenn man jetzt von dem Ruku'-Zustand hochgeht und sagt Rabbana wa lakal hamd, da gibt es eine verschiedene Art und Weise von Dua, die man nach diesem Rabbana wa lakal hamd sagen kann. Ja, die Dua, die der Sheikh vorhin genannt hat. Und dann gibt es noch andere verschiedene Dua-Arten, die man dazu sagen kann. Und wenn man jetzt wieder im Ruku' ist und sagt Subhanallah bin Adim, dann gibt es, die erste ist eine Pflicht, die zweite und die dritte sind die Sunnen. So ist das auch in der Niederwerfung, wenn man sagt, Subhanallah bil A'la, die erste ist eine Pflicht, die zweite und die dritte ist eine Sunna. Dann hat der Sheikh vorhin noch hinzugefügt, der hat gesagt, bei dem Tashahud al-Awwal, also Tashahud al-Akhir, das heißt, wenn man in der letzten Tashahud, also bevor man Taslim macht, macht man ja Tashahud. Da gibt es noch auch mal eine Dua'at, die mit Autobika und diese Dua'at, die der Sheikh vorhin genannt hat, und andere Dua'at, die man sagt bis zum Ende, das ist auch eine Sunna, die dazu gehört in dem letzten Tashahud, wenn man diese Dua sagt. Und das war jetzt die Sunnen Qawliya, die man ausspricht. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das nicht möchte, werden wir beim nächsten Vortrag die Sunnen al-Fa'liya machen. Und zwar die Sunnen, die man in Taten umsetzt. Oder Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.